Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ponedeljak je 3. jul, a ovo su naslovi emisije. Danas sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Najmanje 8 Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu na zapadnu obalu. Francuski gradonačelnici pozvali građane na okupljanje protiv nereda. Poplave u Kini, više od 10.000 ljudi raseljeno. U narednih pola sata možete čuti šta je Hrvatska dobila ulaskom u Evropsku uniju prije 10 godina. Hrvatski socijaldemokratski poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula.
Da nismo ušli 1. srpnja 2013. slijedili bi vjerojatno mnogome sudbinu i poziciju ostalih od zemalja koji su naravno kandidati još uvijek sa Zapadnog Balkana. Znamo da ih karakterizira izrazita politička nestabilnost.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer u tehničkom mandatu i predsjednik Vijeća za nacionalnu bezbjednost Dritan Abazović za danas je zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu bezbjednost na kojoj će se govoriti o jačanju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije i najnovijoj aferi koja se odnosi na navodno presretnutu Sky telefonsku komunikaciju osumnjičenih članova kriminalnih grupa. Sjednica je zakazana za 14 sati. Kosovski premijer Albin Kurti rekao je da su institucije Kosova identifikovale 45 osoba koje su, prema njegovim riječima, učestvovale u napadima na sjeveru Kosova, području koje je nastanjeno većinski srpskim stanovništvom. Na 42 imanja u bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj do sada je potvrđeno prisustvo afričke kuge među svinjama, a eutanizirane su 1232 svinje, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski gradonačelnici pozvali su građane i izabrane zvaničnike da se okupe u gradskim vijećnicama širom zemlje u znak masovnog protivljenja nasilnim protestima koji traju skoro nedjelju dana. Vlada se bori i protiv noćnih nereda i pljačke otkako je 17-godišnjeg Nahela M. ubio policajac nakon što je pokušao da nastavi vožnju automobilom kad ga je patrola zaustavila, oživljavajući dugogodišnje optužbe za rasizam unutar francuskih policijskih snaga. Izraelska vojska izvršila je vazdušne napade na grad Dženin na okupiranoj zapadnoj obali, pri čemu su ubijena najmanje 7 Palestinaca, saopštili su lokalni zdravstveni zvaničnici. Mještani su kazali da je Izrael izveo najmanje 10 vazdušnih napada rano jutros na Dženin. Nagrađivana ukrajinska književnica Viktorija Melina umrla je od povreda nakon što je ruski projektil 27. juna pogodio pizzeriju u istočnom gradu Kramatorsku. Ona je večerala s delegacijom kolumbijskih novinara i pisaca u popularnom gradskom restoranu kada je projektil pao. U napadu je povrijeđeno još oko 60 osoba. Ukrajina je saopštila danas da su njene snage prošle nedjelje stekle prednost duž istočnog i južnog fronta u teškim borbama sa ruskim trupama, povrativši više od 37 kvadratnih kilometara teritorije. Ukrajinske snage su napredovale u pravcu Bahmuta, rekla je zamjenica ministra odbrane Hana Malijar i dodala da ruske snage napadaju u pravcu Limana, Avdijevke i Marinke u regionu Donjecka, napisala je na Telegramu. Papa Franjo je saopštio da ga je spaljivanje svete knjige Kurana razljutilo i zgrozilo, te da osuđuje i odbacuje dopuštanje takvog čina kao oblika slobode govora. Citiram, svaku knjigu koja se smatra svetom treba poštovati kako bi se poštovali oni koji u nju vjeruju. Kraj citata, rekao je poglavar Rimokatoličke crkve u intervju za list Ujedinjenih Arapskih Emirata Al-Tihad, istakao je Papa Franjo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će masovni protesti u Srbiji uticati na rejting predsjednika Aleksandra Vučića. Sagovornici Omera Karabega bili su Zoran Stojiljković, dugogodišnji profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda.
Gospodine Gavriloviću, Vučićeve reakcije na proteste su dosta panične. Da li zbog toga što mu njegova interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ono što zasigurno se može reći iz učestalih nastupa, da postoje neka talasa unutar javnog mnjenja. Ono što može da nam bude indikator jeste činjenica da deo biračkog tela koji je opoziciono orijentisan je kroz ove proteste se homogenizovao, našo je temu, tema je nasilje i očito da to Vučiću smeta. Čitava Vučićeva politika od 2014. kada je seo u sedlo vlasti jeste da u stvari eliminiše bilo kakvu opoziciju. Do ovih tragičnih događanja to je njemu jako dobro išlo. Ja ne mislim da je Vučić toliko pao rejting, jer lično rečeno ova medijska skalamerija koju on kontroliše i koja prosto i dalje je neokrenjena, ja mislim da nije pao njegov rejting, nego da je u stvari došlo do mobilizacije onog dela birača koji su glasači opozicije i da u stvari to njega nervira i plaši i odatle imamo tu njegovu histeričnu reakciju.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto Vučić tako panično reaguje na ove proteste? Da li mu interna istraživanja govore da mu je rejting ugrožen?
Ja ne mislim da se radi o rezultatima njegovih internih istraživanja, više mislim da se radi o relativnom krahu njegove stalne strateške politike u ovakvim situacijama, koje je kombinacija delimičnih popuštanja i delimičnih pritisaka ili kontramera. Mislim da je trenutak uznemirenosti i panike njegov bio kolosalni promašaj sa kontramitingom koji je organizovao 26. maja, kada mu se privedena publika na preorkestriranoj i režiranoj proslavi rasturila ili razbežala gotovo i pre njegovog govora zbog kiše koje je pala. Očekivanje da će pokazati da je podrška njemu veća je potpuno propala i u očima njegovih sledbenika i aparata, i to je uz upornost i dostojanstvenu odlučnost protestanata pokazala da se nešto ozbiljno radi.
Ako je Vučić svaki dan na televiziji, nekada i po nekoliko puta, drži ogromne monologe, kako narodu to ne dodije? Kako se ljudi...
Reći,
samo da završim. Kako se ljudi... Samo da završim. Kako se ljudi ne umore od Vučića pa da kažu dosta jednom i tog Vučića?
Evo sad ću vam reći. Biračko telo koje glasa za Srpsku naprednu stranku je značajno autoritarno u odnosu na ono biračko telo koje glasa za opoziciju. Imate situaciju da je biračko telo SNS-a autoritarno, da prosto žele da imaju lidera koji će da ih vodi, i zbog toga ova propaganda je lepljiva, odnosno doprinosi Vučiću da ostane na vlasti.
Gospodine Stojiljkoviću, zašto narodu Vučić već jednom ne dodije na ekranu?
Pa da vam kažem, u svim tim svojim funkcijama koje pokušao da igra najboljeg znanca od informatike do spašavanja u olojnim nepogodama, mislim da je on dozlogrdio dve petine građana. I to do jednog odnosa koji je već malo odnos i netrpeljivosti, a ne samo ravnodušnosti i nepristajanja da je on vrhovni autoritet. S druge strane, ova vrsta vezivanja siromašnih uglavnom i zavisnih socijalno za davanja koje su personalizovana, ja ću vam reći iz svog ličnog iskustva, ja 50 i kusur godina živim u istom kraju na Dušanovcu, odlazim na pijacu, ljudi me znaju, ulaze u razgovor, pričamo o tome i onda se nakon desetak minuta pojavi neko iz okruženja ko sluša sa strane i kaže, ma u redu je ljudi, a ko ako ne Vučić? To vam je to, kombinacija pritiska, dominacije, sveprisutnost.
to što ljudi sve što dobiju kad se poveća penzija i kad se poveća plata, da to sve izgleda tako
kao da je dao Vučić. I to je personalizovano. Ja sam čovjek koji je formativnu fazu imao 60-ih, 70-ih godina. Ja sam mislio da ta vrsta građenja autoriteta u pozivanju na delo druga Tita nikad neće zaživjeti. To je bila mala majka u odnosu na ovo što je sada raspoređivanje citata predsjednika Vučića.
Čuli ste dio Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili univerzitetski profesor iz Beograda Zoran Stojiljković i Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja iz Beograda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skoro 80.000 komada oružja predali su građani Srbije u kampanji koju je država pokrenula nakon dva masovna ubistva početkom maja u školi u Beogradu i selima u okolini Mladenovca. Poslednji su podaci MUP-a Srbije. Predato je i skoro 26.000 minsko-eksplozivnih sredstava i više od 4 miliona komada municije. Da li je to dovoljno da se riješi problem ilegalnog naoružanog stanovništva u prilogu Zorana Glavonjića?
Svaka akcija doprinosi većoj bezbednosti, međutim, obzirom na procene koje kažu da broj oružja koje se nelegalno drži u privatnom posjedu znatno veća, to znači da koliko god ovaj problem sada jeste umanjen, opasnost od nelegalnog oružja koje građani posjeduju i dalje izuzetno velika.
Kaže Dragiša Ćalić, pravni savjetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava JUKOM za Radio Slobodna Evropa. Po navodima policije, oružje predato u kampanji od 8. maja do 30. juna je iz ilegalnog i legalnog poseda i najviše ga je prikupljeno u Beogradu. Kako se moglo vidjeti na prikazu za medije, predati su pištolji, puške, revolveri, automatske i snajperske puške, mitraljezi, ručne bombe, bacači granata, kao i lovačko i trofejno oružje iz svjetskih ratova. Posle dve tragedije u dva dana u kojima je ubijeno 19 ljudi, vlada Srbije naložila je MUP-u da u roku od mjesec dana pripremi izmjene i dopune zakona o oružju i municiji kojima se povećavaju kazne za ilegalno posjedovanje i pojačavaju kontrole. Neke od predloženih odredbi su od 1 do 8 godina zatvora za neovlašćeno držanje vatrenog oružja, dok se za nošenje bez dozvole predviđa zatvorska kazna od 5 do 15 godina. Dragiša Ćalić iz JUKOM-a smatra da oštrije sankcije ne mogu u velikoj meri da reše problem.
Nama treba sistem, ali ne samo sistem kažnjavanja, nego i funkcionisanja i provjeravanja prilikom dodjele naoružanja i kontrole i naravno sistem kada dođe do nekog ugrožavanja, kad su neka lica već sumnjiva, kada postoji opasnost da će počiniti neko krivično djelo ili će ponoviti krivično djelo, sistem mora da postoji.
Zakonskim izmjenama predlažu se provjere osoba koje imaju oružje sa dozvolom na svakih 6 mjeseci, koje bi podrazumevale lekarske i psihijatrijske preglede kao i test na droge. Neke od mjera koje je vlada naložila MUP-u su da uvede dvogodišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, da u roku od 3 mjeseca izvrši reviziju postojećih i u roku od pola godine prekontroliše da li vlasnici bezbedno drže oružje. Dragiša Ćalić iz organizacije JUKOM naveo je da je ipak edukacija ključna.
I mlađih generacija, da nema razloga da oružje stoji u kući, da to može da proizvede velike probleme, podizanje svesti građana, najprije osjećaj građana da su bezbedni, to sve trebalo bi da se menja, to je jedan dugotrajan proces.
Centar za ispitivanje javnog mnjenja pri Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi objavio je 2018. da su Srbija i Crna Gora po broju oružja u posjedu građana na 3. mjestu u svetu, te da u tim zemljama na svakih 100 stanovnika dolazi 39 komada lakog oružja. Od zemalja regiona, prema podacima organizacije Small Arms Survey, Bosna i Hercegovina je sa 31 komada na 100 stanovnika 5. u Evropi i 10. u svetu, dok visoko 7. mjesto na evropskoj lestvici drži sadašnja Severna Makedonija sa 30 komada. Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima organizacije Small Arms Survey, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država sa 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Neredi koji su se brzo raširili Francuskom posle policijskog ubistva 17-godišnjeg mladića Naela u predgrađu Francuske predstavljaju novi izazov za francuskog predsjednika Emanuela Macrona, koji se već suočio s dva talasa nasilnih protesta. Posljednji neredi, međutim, prete da budu mnogo veći i nasilniji. Višednevni nemiri također su izneli na videlo porast rasnih tenzija i prisustvo rasne diskriminacije u Francuskoj, pišu svetski mediji. Poslednji nemiri su treća epizoda nasilnih protesta s kojim se Macron suočio od kako je izabran za predsjednika 2017. posle popularnog pokreta Žuti prsluci koji je počeo 2018. zbog predloženog poreza na gorivo i protesta ranije ove godine zbog njegove nepopularne penzione reforme. Neredi su, kako piše Financial Times, doneli novi politički izazov Macronu koji je otkazao odlazak u državnu posetu Nemačkoj kako bi se fokusirao na odgovor vlade. U francuskim predgrađima većinski naseljenim pripadnicima manjina Najel je postao simbol straha od policije mnogih tamošnjih stanovnika, ukazuje Washington Post. Oni kažu da francuska policija diskriminiše manjinske zajednice i da često ne odgovara za svoje pogrešne postupke. I mnogi, ukazuje list, sebe vide u Najelu, francuskom državljaninu alžirskih i marokanskih korena. Najela je ubio policajac pošto ga je zaustavio u automobilu zbog saobraćajnog prekršaja. Macron je brzo osudio policijsko ubistvo mladića, ali ukazuje Washington Post, još nije reagovao na pozive na veću odgovornost policije, uključujući zahteve da se uvedu stroža pravila o tome kada policajci mogu da koriste oružje. Najgori neredi u Francuskoj u skoro dve decenije, koji su se proširili neočekivanom brzinom i žestinom, prete da budu mnogo veći i mnogo krvaviji od protesta s kojim se Macron do sad suočio, ocenjuje Times. Mnogi pripadnici manjina koji žive u siromašnim predgrađima veruju da policija nikada ne bi upucala mladog belca koji živi u bogatom kvartu Pariza, čak i da je za sebe imao brojne saobraćajne prekršaje kao Najel, ukazuje New York Times. Studije su posljednjih godina jasno pokazale koliko rasna diskriminacija preovlađuju u Francuskoj, posebno među policijom. Istraga francuskog ombudsmana 2017. je pokazala da je za mladiće za koje se smatra da su crnci ili Arapi 20 puta veća verovatnoća da će im policija provjeravati identitet u odnosu na ostatak stanovništva.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U Hrvatskoj je obilježeno 10 godina članstva u Evropskoj uniji. 1. jula 2013. Hrvatska je postala 28. članica. Istražili smo što su rezultati i pouke 10-godišnjeg članstva i što bi od toga moglo biti od koristi za zemlje kandidate. Pripremio je Eni Zebić.
Hrvatski socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula u izjavi za naš program pozitivno ocjenjuje 10-godišnje članstvo, među ostalim i zbog političke stabilnosti koje je donijelo. Jer zapitajmo se, a što bi bilo da nismo ušli? Polemički nastupa Picula.
Da nismo ušli 1. srpnja 2013. slijedili bi vjerojatno mnogome sudbinu i poziciju ostalih od zemalja koji su naravno kandidati još uvijek sa Zapadnog Balkana. Znamo da ih karakterizira izrazita politička nestabilnost, jačanje autoritarnih tendencija, na kraju krajeva nestabilnost u svakom pogledu i izlaganje zapravo da ih netko ipak blokira.
Potrebno je više aktivnog sudjelovanja, poruka je ne samo zemljama kandidatima, nego i Hrvatskoj nakon 10 godina članstva, ocjenjuje u izjavi za naš program viša znanstvena suradnica u Zagrebačkom institutu za razvoj i međunarodne odnose, Senada Šelošavić. Konsenzus u Hrvatskoj za ulazak u Europsku uniju i aktualni konsenzus za ostanak u Uniji treba generirati razloge zašto smo tu gdje jesmo i treba biti stalni doprinos, sugerira naša sugovornica.
Mi nismo gledatelji, mi smo tu igrači i mi trebamo na taj način promatrati Uniju. Ja mislim da na taj način dajemo i poruku drugima što njih čeka. Pričati o tome kako je lijepo i tako stalno davati neke poruke, a onda istovremeno imate europske institucije koje ovdje pronalaze korupciju i kriminal, a ne mi sami, je po meni poražavajuće. To je grozna poruka koju mi šaljemo drugima.
Mnogi u Hrvatskoj članstvo u Europskoj uniji okrivljavaju za bijeg radne snage, stagnaciju hrvatske industrije, poplavu uvozne robe. Ekspertica se s time ne slaže.
Moramo preuzeti odgovornost za svoje vlastite živote. Mislim, ta vrsta traženja krivca negdje drugdje je odraz nezrelosti i neodgovornosti. I mislim da time se već puno, kad bismo promijenili takav način razmišljanja i primijenili ovaj odgovornosti i skrbi za dobrobit svog društva i zajednice prije svega, da bi već i osjećaj građana za tu pripadnost bio drugačiji.
Govoreći o benefitima Europske unije za Hrvatsku, ona podsjeća i da za uspješnu ekonomiju treba imati stabilnost, politiku koja nije sklona prevratima, nego se nastoji voditi vrijednostima kompromisa, dijaloga i inkluzije.
po meni su dakle ta vrsta emancipacije, društvene emancipacije, ono što mi lakše radimo u tom širem europskom prostoru nego što bismo to radili da smo sami.
Zato treba biti u društvu onih kojima se dijeli zajedničke vrijednosti. Kada se radi o poukama koje bi zemlje kandidati mogli izvući iz hrvatskih iskustava na europskom putu i u Europskoj uniji, Picula kaže kako je izuzetno važno imati nacionalni konsenzus oko pristupa Uniji.
Jer su pregovori prije svega političko, a ne samo tehničko pitanje, i trebalo je doista puni nacionalni konsenzus da se savlada vrlo ozbiljna i obimna pregovaračka agenda. I taj Savez za Europu na neki način odgovara, i to je dobra vježba za članstvo, odgovara upravo načinu rada unutar Europskog parlamenta, gdje djelujemo pod motom ujedinjeni u različitosti. Dakle, Hrvatska imala jednu dobru pripremu tokom samih pregovora, kako bi mogla onda naravno izazove pregovora pretočiti u izazove konzumacije članstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podnio je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv sebe, poslanika i drugih zvaničnika iz tog BH entiteta, jer su podržali donošenje zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj. Dodik je na Twitteru naveo da je prijavu podnio pošto to još niko iz Federacije BiH nije uradio, uz ocjenu da mržnja iz tog entiteta postaje, kako je naveo, nepodnošljiva. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. juna prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u tom entitetu. Predstavnici iz Federacije BiH i Međunarodne zajednice ocijenili su da je riječ o udaru na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. Marija Augustinović.
Osim što je prijavio sebe, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da je tužilaštvu Bosne i Hercegovine u petak podnio kaznenu prijavu protiv članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović, predsjednika vlade RS Radovana Viškovića te 50-ak zastupnika entitetske Narodne skupštine. Dodik je na Twitteru napisao da je prijavu podnio protiv svih koji su sudjelovali u donošenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska.
Pošto još niko iz Federacije BiH to nije uradio, odlučio sam da danas podnesem prijavu tužilaštvu BiH. Pošto planiramo da donesemo i zakon kojim se odluke tužilaštva i suda BiH neće primjenjivati u Republici Srpskoj, ovom prijavom nećemo biti izuzeti od procesuiranja pred tužilaštvom BiH.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. juna prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Nakon donošenja zakona, predstavnici iz Federacije BiH i Međunarodne zajednice ocijenili su da se radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i pozvali Ured visokog predstavnika i državno tužilaštvo da reagiraju. Advokat Vlado Adamović smatra da je podnošenjem kaznene prijave Dodik dao povod državnom tužilaštvu da konačno djeluje.
Vjerovatno je intencija da se konačno utvrdi da li je to krivično djelo ili nije, pa je valjda time ponukano sam napravio prijavu, ali u svakom slučaju će to pomoći da tužilaštvo konačno preispita te radnje s aspekta krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, pak ocjenjuje da su gotovo nikakve šanse da pravosuđe djeluje na osnovu Dodikove prijave.
Taj potez Dodik uradio da bi u stvari potvrdio u kojoj mjeri mi živimo u jednoj zarobljenoj državi. Dakle, jasno je da imamo paralizirano i sudsku vlast.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno nemaju više informacija s obzirom na to da je Dodik objavio da je tek podnio prijavu. Dodik je do sada nekoliko puta prijavljivao samog sebe državnom tužilaštvu. U tužilaštvo BiH upućene su i kaznene prijave protiv Dodika i dužnosnika Republike Srpske zbog neustavnog pokušaja vraćanja nadležnosti iz države na entitet. Nijedna optužnica protiv Dodika do sada nije podignuta i potvrđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Međunarodna organizacija iz Italije ADOPT sa sjedištem u Srebrenici bavi se istraživačkim radom na očuvanju arhivske građe ovog grada, ali i organizuje turističke višednevne posjete Bosni i Hercegovini i Srebrenici. Tom prilikom gosti iz Italije, pretežno mladi, posjete memorijalni centar Potočare, borave jedan dan na selu, a budu smješteni kod porodica u centru Srebrenice. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Gosti iz Italije organizovano dolaze u Srebrenicu, posjete značajna mjesta i razgovaraju sa mještanima svih nacionalnosti. Valentina Gagić iz udruženja ADOPT.
Dolaze u Bosnu i Hercegovini u Srebrenicu i oni imaju svoje programe koji podrazumijevaju učenje, razmjene, posjete memorijalnim centrima. A ono što je možda nama značajno jeste upravo i uključivanje neke društvene tokove, boravak kod porodica i nekako koriste i oni sve svoje resurse da pomognu kako stanovništvu ovdje, tako i nekim prilikama.
Studenti imaju priliku da pogledaju arhiv u ADOPT-u, ali obave posjetu i memorijalnom centru. Za Anđelu je od velikog značaja što je imala priliku da boravi u Srebrenici. Veoma mi je bitna posjeta memorijalnom centru Potočari. Imala sam neke informacije o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, ali posebno u Srebrenici. Ovom posjetom saznala sam pravu istinu i memorijalni centar Potočari jeste i treba da bude mjesto istorije i sjećanja.
Ove persone koje hanno perso i propri cari.
Studenti iz Italije koji dolaze u Srebrenicu borave kod porodica. To je posebno iskustvo, kaže Diego. Drago nam je da smo imali priliku da boravimo u porodicama i saznamo kako se živi u Srebrenici 28 godina poslije rata. Ljudi su ovdje veoma ljubazni i to nam pokazuju i kroz spremanje domaćih jela koje, osjetio sam, rade od srca. Zbog toga mi je dragocjena ova posjeta Srebrenici i porodicama koje ovdje žive.
Srebrenica je un bellissimo posto a livello...
Andrea Rica organizuje dolazak studenata koji prošire svoja saznanja o onome što se dešavalo u Srebrenici.
Da, ima jedna strana i to je informativno edukativna, zašto naročito omladina naša koja je rođena dugo posle rata nema pojma šta se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji, Bosni i Hercegovini, u Srebrenici. To je neophodno za imati zdravu omladinu da se zna šta se dešavalo tu, da oni nauče nešto o tome za njihovu budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Gošća novog izdanja Glasu mladih bila je glumica Ivana Vojinović, koja je nedavno imala svoju stand-up premijeru pod nazivom Influencerka. Jedno potpuno novo iskustvo za nju je bio i povod da razgovaramo na neke od omiljenih tema autora Adnana Čomora.
Lijepa energija i balans.
A nemojem dirati energiju, znači on ne voli o energiji pričat, ali energija postoji. Ne ona nešto čiriba, postoji, džabati sve.
Je li bitnije kakav je filter ili kakav je ko online ili čovjek? Jesmo li prešli svaku mjeru? Šta to ko smije lajkati, šerovati i objašnjavati se na društvenim mrežama nakon toga? Šta se smije, a šta ne smije reći u formi komedije? Ima li uvrijeđenih?
Partner ti je publika i to je ogromna razlika. Prvo ti ne znaš u čije ćeš oči pogledat, ne znaš hoće li ta osoba u momentu kako će odreagovati. Znači, sto nekih stvari koje su potpuno drugačije, a zapravo nevjerovatno, opet termin koji mrziš, a stvarno energiju, dobro, nešto se desi u momentu u sali, da ti da, ono, stvarno igraš sa, nije milion ljudi, nije to, ali ne, stotinu ljudi tu, oni su i tvoji partneri, baš je zanimljivo kao forma.
Jedno je sigurno, nemamo svi isti smisao za humor, zato su mogućnosti neiscrpne, kao i pitanje.
Šta je čovjek ako nije influencer?
Sve epizode Glasom mladih i ostale podcaste pronađete na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. danas sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Najmanje 8 Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu na zapadnu obalu. Francuski gradonačelnici pozvali građane na okupljanje protiv nereda. Poplave u Kini, više od 10.000 ljudi raseljeno. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.